Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня пропоную послухать тебе казочку, якая называется «Музычный ключик», а написала я ей письменница Татьяна Доморонок. Жил-был на белом свете один маленький, вельми прыгожий ключик, але не золоты, а музычны. И открывал ён не чароўныя дверцы, а нотные радки на сторонках Антошкиного подручника по музыцы. Ключик, як командир, заўсёды становился першым на радку с 5 линеек, а за ім по всім линейкам и нават поміж ими выстроивалися ноты. Музычный ключик увесь час напевал тоненьким голоском песеньку, у якой была только одна нота – соль. Яна сядзела на другой лінейцы і была улюбёнкай музычнага ключа, таму што свой прыгожы завіток ён пачынаў менавіта з гэтай ноты. Напэўна, таму Антошкіна настаўніца называла музычны ключык ключом соль ці скрыпічным ключом. Антошка любіў сваю настаўніцу музыкі. Настаўніца ў яго была вельмі добрая, толькі крышачку строгая. Яна вучыла яго іграць на скрыпцы. Скрыпачка у Антошкі была самая сапраўдная, хоць і вельмі маленькая. На ёй можна было сыграць любы музычны твор. Аднак, калі хлопчык неакуратна праводзіў смычком па струнах, яны рыпалі, пішчалі, як капрызнае дзіця. Але варта было Антошку паднапружыцца, правільна правесці па іх, і струны пачыналі спяваць звонка і хораша. Хлопчык ужо навучыўся іграць на сваёй скрыпцы гамы, этюды, маленькія п'есы. Вось толькі правільна сыграць тую ці іншую ноту у яго яшчэ не заўсёды атрымоўвалася. Таму ён часта фальшывіў. Настаўніца папраўляла яго і казала, як трэба правільна іграць. Музычны ключык таксама не любіў фальшы. Калі Антошка няправільна іграў ноты, ключык хмурыўся, сердаваў, і гэта было вельмі прыкметна, таму што тады ён раздзімаўся, крывіўся і ледзь не скочваўся з нотнага радка. Такім чынам, ключык імкнуўся прыцягнуць увагу хлопчыка і паказаць яму на яго памылку. Але Антошка чамусьці ніяк не заўважаў змен, якія адбываліся са скрыпічным ключом у сваім музычным альбоме. І вось аднойчы, калі хлопчык рэпетыраваў дома перад заняткамі і занадта сфальшывіў, ключык не вытрымаў, саскочыў з нотных лінеек і ўцёк у двор. Здарылася неверагоднае. Ноты таксама адна за адной пабеглі за ключыкам, і ў музычным альбому Антошкі засталіся пустыя радкі з 5 лінеек. Калі хлопчык выбег у двор услед за ноткамі, то ўбачыў, што блакітнае неба разлінеялася, нібы яго нотны сшытак залатымі радкамі сонечных ліній. А ў пачатку нотных радкоў, як дырыжор стаіць залаты музычны ключык і дырыжыруе ноткамі птушачкамі, якія сядзяць на сонечных правадах. Ключык не даў Антошку нават апамятацца і гучна крыкнуў: «Ну што ты стаіш, разявіўшы рот? Ха! Іграй на скрыпцы разам з намі, але толькі не ўздумай зноў фальшывіць». І Антошка, як у казцы, заіграў разам з нотамі чыста і хораша. З той пары, іграючы музычны твор, хлопчык заўсёды глядзіць на скрыпічны ключ, як той выглядае, ці не скрывіўся, і вельмі стараецца іграць без фальшы. Антошка зразумеў, што не толькі для яго, а для ўсіх яго слухачоў гэта вельмі важна. Вось такая цудоўная гісторыя адбылася з хлопчыкам Антошкам і музычным ключом. Спадзяюся, друже, ты таксама вучышся іграць на якім-небудзь музычным інструменце і ўвогуле любіш музыку. А вось яшчэ адна казачная гісторыя пра тое, як Сонейка выкупалася ў рацэ. Павяла мама качка сваіх дзетак, маленькіх качанят, на раку купацца.
Ой! «Вы, детки, добра помыйте у водицы свои лапки и крылцы», — сказала мама качка. «Поглядите, Вось як гэта раблю я. І качка нырнула ў ваду, а потым пачала чысціць пярынкі дзюбай. Паслухмяныя качаняты тут жа сталі плюхацца ў вадзе і рабіць дзюбкамі свае маленькія крылцы. «Ну вось, цяпер мы ўсе чыстыя!» – пахваліла качка малянят і павяла іх з вады назад, на бераг. Аранжавая сонейка глядзела з неба і бачыла, як качка з качанятамі мыюцца ў рачной вадзе. Яму таксама захацелася выкупацца. «Ой, якое ж я брудная!» «Гэта ад таго, што я ніколі не мылася!» – пасаромила сябе сонейка і апусцілася з неба ўніз, да ракі. Але вельмі гарачаму Соніку было боязна ныраць у халодную ваду. «Ну, я толькі ножкі памыю», – вырашыла Соніка і акунула іх у раку. Як толькі Соніка гэта зрабіла, вада побач з яго ножкамі зрабілася аранжавага колеру. «Ой», – здзівілася Соніка, – «колькі ж з маіх ножак бруду выйшла!» А дрэвы, што раслі на берагах ракі, слухали Соніка і непрыкметна пасмейваліся над ім. Яны ведалі, што ніякага бруду на ножках у Соніка няма. Яно ж лётае ў небе, а не ходзіць па зямлі. Яго ножкі – гэта яркія праменьчыкі святла. Вось яны і бягуць па рацэ, асвятляючы ваду аранжавым святлом. Я спадзяюся, дружа, што ты таксама не раз бачыў гэту прыгожую карціну, калі Сонійка мые свае ножкі ў рацэ. А на гэтым я з табой развітваюся. Да новых сустрэч, дабраныч!
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным. І прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка не светіць, сном.